Selamat malam pendengar, inilah Headline News dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Para penumpang pesawat internasional yang ingin meninggalkan kota peristirahatan Sharm el-Sheikh di Mesir hari Minggu kembali antri, sementara tim pertama dari 3 tim pengawas Rusia dikirim kembali ke kota itu untuk memeriksa keamanan bandara pasca musibah jatuhnya pesawat Metrojet akhir pekan lalu. Pesawat Metrojet 9268 milik Rusia jatuh di Semenanjung Sinai 31 Oktober lalu, menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 224 orang. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas insiden itu, sementara pejabat-pejabat Amerika dan Inggris mengatakan hasil penyelidikan intelijen menunjukkan pesawat itu jatuh akibat ledakan bom di dalam pesawat. Inggris dan beberapa maskapai penerbangan telah menghentikan jadwal penerbangan normal ke Sharm el-Sheikh, sementara Rusia melarang seluruh perjalanan ke Mesir karena alasan keamanan. Pihak berwenang Rusia tidak memberi rincian isu-isu keamanan khusus yang akan diperiksa timnya nanti. Pihak berwenang di Mesir marah dengan tuduhan-tuduhan kelengahan pihak keamanan di bandara dan beberapa pejabat Mesir bahkan menyalahkan adanya bias anti-Mesir di media-media asing. Sensitivitas meningkat di Mesir dengan dilarangnya wartawan TV asing mengambil gambar di dalam bandara Sharm el-Sheikh, juga di sepanjang jalur wisata utama Nama Bay atau di tempat-tempat umum lainnya. Sementara itu, maskapai penerbangan terbesar di Timur Tengah, Emirates, mengatakan akan mengkaji prosedur keamanan di Mesir, tetapi tetap bertekad untuk mempertahankan jalur penerbangannya ke Mesir dengan menyebutnya sebagai pasar yang sangat penting. Di Rusia, lebih dari 1.000 orang yang berduka memenuhi Katedral St. Isaac di St. Petersburg untuk mengikuti upacara duka bagi para korban. Mereka menyalakan lilin dan berdiri dengan tenang ketika lonceng gereja berdentang sebanyak 224 kali mengenang setiap korban yang tewas dalam musibah itu. Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim di Paris akhir November ini. Fabius mengatakan Putin akan menjadi salah seorang pembicara pada hari pertama bersama dengan Presiden Barack Obama dan beberapa pemimpin dari India, Tiongkok, dan lebih dari 100 orang lainnya. Kremlin belum memastikan keikutsertaan Putin dalam KTT Perubahan Iklim yang juga dikenal sebagai perundingan COP21 yang dilangsungkan guna mencapai perjanjian ambisius untuk membatasi emisi gas rumah kaca yang telah menyebabkan pemanasan global. Pihak penyelenggara berharap sedikitnya 40 ribu orang dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan hidup, HAM, dan kelompok-kelompok lain, akan menghadiri konferensi mulai tanggal 30 November hingga 11 Desember nanti. Fabius berbicara hari Minggu dalam pertemuan para Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Luar Negeri guna mempersiapkan perundingan final KTT Perubahan Iklim tersebut.
Inilah VOA.
Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertolak ke Washington DC hari Minggu di tengah kontroversi tentang kemunduran hubungannya dengan Presiden Barack Obama. Netanyahu mengatakan kepada kabinetnya bahwa pertemuan di Gedung Putih nanti akan mencakup diskusi tentang isu Palestina dan penguatan keamanan Israel. Tapi kunjungan itu dibayang-bayangi oleh pernyataan juru bicara Netanyahu yang baru yang mengatakan bahwa Obama adalah seorang anti-Yahudi dan bahwa Israel tidak bisa berharap banyak pada Menteri Luar Negeri John Kerry. Pejabat-pejabat tinggi Amerika mengecam keras komentar yang disampaikan penasihat media Ron Barats sebelum ditunjuk menjadi juru bicara. Namun Netanyahu tidak menyebut-nyebut Barats sebelum berangkat ke Washington DC hari Minggu. Kementerian Luar Negeri Serbia mengatakan 2 staf kedutaannya telah diculik di Libya. Keduanya diidentifikasi sebagai petugas komunikasi Slajana Stankovic dan supirnya Jovika Stepic. Keduanya diculik hari Minggu di kota Sabrata. Dalam pernyataan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri Serbia mengatakan sedang melakukan apapun untuk memperoleh lebih banyak informasi dan mengamankan kembalinya kedua warga negara kami itu dalam situasi yang sangat rumit di lapangan. Belum ada rincian lain yang disampaikan. Pejabat-pejabat di Chad hari Minggu mengatakan sedikitnya 3 orang tewas dan 14 lainnya luka-luka dalam 2 ledakan bom bunuh diri di desa Bobua di dekat Danau Chad. Menurut juru bicara polisi Chad, Paul Manga, bom pertama meledak di dekat sebuah air minum dan keduanya meledak di tempat masyarakat berkumpul di desa Danau Chad. Pelaku pemboman dilakukan oleh kaum perempuan. Baik pendengar, demikian Headline News dari VOA, saya Fama Sreva.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.